สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Something Everyday Podcast สั้นๆที่เชื่อว่าทุกวันมีเรื่องน่าจดจำนะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดนะครับจริงๆแล้ววันนี้ต้องถือเป็นโอกาสที่จะทักทายคุณผู้ฟังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก่อนนะครับผมตั้งใจจะทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่คิดว่าเป็นช่องทางนะครับในการที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าคิดว่าเวลาที่อัดพอดแคสต์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการคุยกันมากกว่าเวลาที่เขียนหนังสือนิดนึงนะครับคือมันจะมีความรู้สึกสบายๆนะครับแล้วก็มีการออกนอกลู่นอกทางมากกว่าการเขียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะทำพอดแคสต์เนี้ยให้เป็นพอดแคสต์ที่มีขนาดสั้นนะครับแต่ดีซึ่งในความตั้งใจก็คือว่าผมคิดว่าในแต่ละวันนะครับเราก็ใช้ชีวิตไปบางทีก็อ่านหนังสือบางทีดูหนังนะครับบางทีไปเจอผู้คนบางทีก็พบประสบการณ์บางอย่างนะครับก็คิดว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยครับ1เรื่องที่คิดว่าเราจะจดลงบนสมุดบันทึกนะครับจดใส่สมุดบันทึกไว้ซึ่งผมก็เลยคิดว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยที่เราสามารถที่จะอัดเสียงเป็นพอดแคสต์ได้นะครับก็เลยถือโอกาสว่าถ้าเราลองทำพอดแคสต์ให้มันเหมือนสมุดบันทึกก็บันทึกเรื่องราวที่แทนที่จะจดใส่สมุดเนี่ยมาลงพอดแคสต์แทนนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าอาจจะได้แลกเปลี่ยนนะครับกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายนะครับที่อาจจะมีโอกาสได้เปิดเข้ามาฟังนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันชวนคุยแล้วกันนะครับคือที่ตั้งชื่อไว้ว่า something every day เนี่ยนะฮะก็ตามที่เล่าไปแต่ว่ามันก็ดูเป็นการผูกมัดตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะทำทุกวันหรือเปล่านะครับคือต้องสารภาพนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีพี่ๆน้องๆ นะครับชอบแซวว่าเป็นพลุนะครับคือถ้าเกิดลุกขึ้นมาฮึดทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็จะทุ่มเทแล้วก็ทำมันอย่างบ้าคลั่งมากนะครับกระทั่งอย่างพอดแคสต์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับคือผมเคยทำพอดแคสต์ชื่อ Sounds Good นะฮะตอนนั้นเนี่ยทำแล้วก็ฮึดมากนะครับวันหนึ่งทำไป3ตอนได้นะครับหลังจากนั้นก็เลิกทำไปเลยนะครับก็สมแล้วที่เป็นพลุนะครับคือยิงโป้งเข้าไปแล้วก็พอหยุดก็ดับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนิสัยแบบนี้เนี่ยก็เป็นนิสัยที่ยังมีอยู่อย่างเรื่อยๆเลยนะครับยังไม่ได้แก้หายสนิทนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเวลาที่เราลงมือทำอะไรบางอย่างไปเนี่ยมันก็จะมีหลายสิ่งครับที่เราเลิกไปแล้วก็มันก็จะเหลือบางสิ่งที่เรายังทำอยู่นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนที่เริ่มต้นวิ่งเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นพลุก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ความบ้าคลั่งแค่ชั่วขณะนะครับแต่ว่าพอวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นนิสัยนะครับกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบมันหรือกระทั่งว่าเริ่มติดใจหรือเสพติดการวิ่งนะครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็คิดว่ามันก็มักจะเป็นแบบนั้นอย่างเช่นการอ่านหนังสือก็อาจจะเป็นเรื่องที่เคยพยายามที่จะอ่านบ่อยๆแต่มาถึงตอนนี้ก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับก็แน่นอนว่าเวลาคนเราทำอะไรบางอย่างแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้เป็นนิสัยเนี่ยบางส่วนก็จะไม่สำเร็จนะครับแต่ผมเชื่อครับว่ามันจะมีบางส่วนหลงเหลืออยู่ในชีวิตเรานะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างเป็นตัวตนเป็นชีวิตเราเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาพูดเรื่องของชื่อรายการเลยครับก็คือมีคนเขาบอกนะฮะว่าการที่เราลงมือทำอะไรบางอย่างทุกวันเนี่ยมันง่ายกว่าการทำเกือบทุกวันซึ่งฟังดูแล้วมันก็ตลกดีนะฮะคือจริงๆการทำวันเว้นวันการทำสัปดาห์ละ3ครั้งอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะง่ายกว่าแต่คนที่เขาได้ทดลองนะครับแล้วก็มีผู้คนที่ทดลองสิ่งเหล่านี้มามากต่อมากแล้วเนี่ยกลับบอกว่าการที่เราคอมมิตกับตัวเองสัญญากับตัวเองนะครับว่าเราจะทำสิ่งนี้เนี่ยทุกวันเลยเนี่ยมันกลับทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันติดตัวมากกว่าการที่เรายอมหย่อนให้ตัวเองนะครับ คือพอผมฟังคำพูดนี้แล้วเนี่ยผมก็นึกถึงคำแนะนำของคุณลุงมานิตอุดมพุนธรรมนะครับซึ่งตอนนั้นคุณมานิตก็แนะนำผมเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับใครที่ได้อ่าน Homo Finishers เนี่ยก็อาจจะเคยได้อ่านเรื่องนี้ไปนะครับที่คุณมณิถามผมว่าปกติวิ่งอยู่สัปดาห์ละกี่วันนะครับผมก็บอกว่าก็ประมาณสัก3วันตามสูตรนะครับเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันแต่คุณมณิบอกว่าถ้าอยากจะวิ่งให้เป็นนิสัยอ่ะมันก็ต้องวิ่งให้เกิน 50% ของเวลาที่มีนะครับถ้าสัปดาห์หนึ่งมี7วันเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างน้อยคุณควรจะวิ่งสัก5วันและถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณควรจะวิ่งทุกวันเลยในตอนต้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปถามนักวิ่งที่อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะเนี่ยเขาอาจจะไม่สนับสนุนให้วิ่งทุกวันก็ได้นะครับเพราะว่าวันพักมันก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยพอผมเชื่อคุณมานิตแล้วผมวิ่งสัปดาห์ละ 6-7 วันเนี่ยมันกลับกลายเป็นสร้างนิสัยนะครับที่ทำให้จากที่เรารู้สึกว่าการวิ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องลุกขึ้นมาอาศัยแรงฮึดออกไปทำนะครับแต่พอเราบังคับตัวเองในตอนต้นก่อนให้ทำทุกวันหรือเกิน 50% ต่อสัปดาห์ก็คือ6วันแล้วก็ยอมพัก1วันเนี่ยนะฮะมันกลับกลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้สึกชอบนะครับแล้วก็มีความสุขกับการวิ่งหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นติดนิสัยในการวิ่งไปนะครับมีคำพูดนะครับของผู้คนที่เขาสนับสนุนการทำอะไรทุกวันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแอนดี้วอร์ฮอลนะครับซึ่งก็เป็นศิลปินป๊อปอาร์ตเนี่ยนะฮะเขาพูดบอกว่าจริงๆการที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่ทำมันแค่ครั้งเดียวหรือทำทุกวันเลยเนี่ยคุณไม่ทำจะดีกว่าคือในความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราลงมือทำอะไรอย่างหนึ่งครั้งเดียวเราเลิกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มันตื่นเต้นมากสำหรับเรานะครับกับอีกอย่างนึงก็คือว่าทำมันทุกวันเลยมันก็จะน่าตื่นเต้นไปอีกแบบนะฮะคือว่าเราจะทำไอ้สิ่งเนี้ยไปทุกวันได้ยังไงนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกกับตัวเองว่าก็ทำสัก2ครั้งในชีวิตแล้วกันหรือไม่ก็เกือบทุกวันเนี่ยเราจะไม่ได้ทำมันได้ดีนะครับการที่เราทำเพียงครั้งเดียวหรือทำทุกวันเนี่ยเราจะเต็มที่กับสิ่งนั้นนะครับซึ่งผมพูดมาเนี่ยก็ราวกับว่าผมจะสัญญานะครับว่าจะทำพอดแคสต์อันเนี้ยทุกวันนะครับผมเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนตั้งชื่อก็รู้สึกว่าเออทำไมเราจะต้องผูกมัดตัวเองขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็ผมเคยเห็นความทนทรมานนะครับของเพื่อนๆ น้องๆบางคนนะครับเช่นคุณรวิทย์หาญอุตสาหะเนี่ยนะครับที่เขาจะมุ่งมั่นทำพอดแคสต์ทุกวันเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าเขาเลิกบางทีเลิกงานเลิกประชุมกับผมตอนประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนเขาก็บอกว่าเขาก็จะกลับไปอัดพอดแคสต์นะครับหรือว่ากระทั่งตอนที่เขาทำทอล์คโชว์เสร็จเขาก็ต้องกลับบ้านไปอัดพอดแคสต์อีกนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นความสุขของเขาก็ได้นะครับแต่ผมมองเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นภาระหนักหน่วงทีเดียวนะครับหรือว่าคุณต้องกวีวุฒินี่ก็เหมือนกันนะครับก็เห็นว่า 4-5 ทุ่มเนี่ยเสร็จงานกันก็จะกลับไปอัดพอดแคสต์นะครับผมก็คิดว่าถ้าผมสัญญาว่าผมจัดทุกวันผมต้องมีชีวิตแบบนั้นแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สัญญาครับแต่ว่า ก็จะพยายามนะครับเก็บเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับถือซะว่าพูดคุยนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ารายชื่อของคนทั้งสองคนนะครับของแท็บต้องรวมถึงอาจารย์นพดล นะครับซึ่งก็ผมติดตามฟังพอดแคสต์ของทั้ง3คนอยู่เรื่อยๆนะครับก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็เคารพในวินัยของทั้ง3คนมากๆนะครับแล้วก็คนที่มีวินัยแบบนี้ก็จะสร้างพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้นะฮะว่าถ้าเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้นะครับแต่ว่าในวงเล็บของผมตามสไตล์คนที่ชอบยืดหยุ่นกับตัวเองก็จะบอกว่าแต่บางทีเราอาจจะทำได้แต่บางวันเราเบี้ยวบ้างก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงดูเหมือนจะขัดกับสิ่งที่พูดมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นที่วันนี้อยากจะชวนคุยเนี่ยก็คือในตอนต้นนะครับ ถ้าเราอยากจะทำให้มันมีเนื้อมีหนังแล้วก็ให้มันกลายมาเป็นนิสัยหรือกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าการบังคับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็จากการที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากการทำหลายๆอย่างมาเนี่ยผมลองเล่าให้ฟังก็ได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมก็เกิดฮึดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มทำเนี่ยเมื่อไหร่เราจะทำสักทีนะครับเพราะว่าผมซื้อไมค์พอดแคสต์เนี่ยมาประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยแกะกล่องเลยวันนี้ก็นั่งหาวิธีการนะครับดูว่าเขาอัดกันยังไงเขาจะต้องฝากไฟล์ยังไงนะครับก็คือทำรีเสิร์ชมาทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราพอจะรู้แล้วเราก็ลองเริ่มเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เริ่มแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียงยังอู้อี้ไม่ชัดนะครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรดังขึ้นมาระหว่างที่กำลังอัดเสียงอยู่นะครับหรือว่ามีเสียงกระดิ่งของเจ้าต้มมัดเหนียวมูลที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องนี้นะครับก็ขอให้ถือซะว่าเป็นเรื่องบรรยากาศธรรมชาตินะครับของพอดแคสต์อันนี้ก็อยากจะบอกกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายนะครับที่ฟังอยู่นะครับว่าอาจจะไม่สามารถคาดหวังโปรดักชันนะครับรวมถึงเนื้อหานะครับที่จะเข้มข้นหรือว่าโปรดักชันที่เนียบกริบนะฮะเหมือนที่ได้ทำกับ The Standard นะครับในความสุขโดยสังเกตพอดแคสต์แต่ผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่จะทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนได้มานั่งพูดคุยกันนะครับก็คิดว่าพยายามจะหาเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังสั้นๆนะครับจะพยายามทำให้ได้ถี่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันกลายมาเป็นชีวิตแล้วก็นิสัยของเราเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับข้อหนึ่งคือต้องเริ่มเลยเมื่อมีไฟนะครับถ้าไฟติดก็คือเริ่มเลยทีนี้ข้อสองนอกจากเริ่มเลยเนี่ยต้องเริ่มให้ง่ายด้วยครับคืออย่าตั้งข้อแม้กับตัวเองมากเช่นโอ้โหเดี๋ยวเสียงมันยังไม่ดีเพลงประกอบยังไม่มีเลยนะฮะหรือว่ารูปกราฟิกยังทำไม่สวยอะไรแบบนี้ฮะถ้าเรามีข้ออ้างแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีนะครับหรือเวลาจะวิ่งเนี่ยก็กางเกงยังไม่มีเลยนะฮะหรือว่ารองเท้าก็ยังไม่ถูกใจอะไรแบบนี้ผมว่าข้ออ้างที่เราให้ตัวเองแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราไม่ได้เริ่มนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะสร้างนิสัยเนี่ยยากแล้วก็ค่อยๆผลักมันออกไปเรื่อยๆนะครับข้อ3ก็คือว่าเมื่อเริ่มเลยแล้วก็เริ่มให้ง่ายแล้วเนี่ยก็น่าจะลองผูกมัดกับตัวเองสักช่วงเวลาหนึ่งครับว่าลองทำมันทุกวันนะครับหากสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันเหลือบ่ากว่าแรงที่เราจะทำนะฮะคืออาจจะทำมันอย่างเล็กๆสั้นๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันพัฒนาไปให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับข้อที่4ก็คือว่าอย่าพึ่งไปกังวล นะครับกับคุณภาพของตัวเองในตอนเริ่มต้นนะครับยิ่งถ้ามันเป็นงานอดิเรกถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทดลองทำโดยที่ไม่ต้องส่งงานใครไม่ได้มีคนมาตรวจมีหัวหน้ามีลูกค้านะครับผมคิดว่าเราอนุญาตให้ตัวเองยังไม่ค่อยสมบูรณ์ได้นะครับยังไม่เก่งไม่คล่องนะครับอย่างเช่นที่ผมทำอยู่นี่ก็เหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าผมก็ลองเปิดไมค์อัดแล้วก็ผมอาจจะพูดจาติดขัดๆหรืออาจจะวนบ้างนะครับก็อาจจะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าผมคิดว่าผมอยากจะเริ่มก่อนแล้วก็จะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปใน EPเอพิโซดถัดๆไปนะครับก็คิดว่าการตั้งมาตรฐานให้ตัวเองไม่สูงมากนักเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ตัวเองได้ทดลองทำในสิ่งที่อยากทำนะครับแล้วก็พอทำมันต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะเข้าไปสู่ขั้นตอนถัดไปก็คือมันจะกลายไปเป็นนิสัยของเรานะครับแล้วก็นิสัยในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ดีนะครับเช่นเราอาจจะวิ่งบ่อยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งได้เก่งหรือวิ่งได้เร็วนะครับร่างกายอาจจะยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นนะครับผมอาจจะอัดพอดแคสต์ต่อเนื่องกันสัก1เดือน ผมก็อาจจะยังไม่คล่องไม่เก่งก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อครับว่าถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความเขินมันก็จะลดลงนะครับความคล่องความไหลนะครับหรือว่าการด้นอะไรบางอย่างที่มันธรรมชาติเนี่ยมันก็จะผุดปรากฏขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าเมื่อนั้นล่ะครับนิสัยมันจะกลายไปเป็นทักษะและสิ่งนั้นนี่แหละที่มันคือผลลัพธ์นะครับหรือว่ามันคือของขวัญของการที่เราเริ่มต้นแล้วก็ให้สัญญากับตัวเองแล้วก็ลงมือทำมันทุกวันในช่วงต้นนะครับและเมื่อมันกลายเป็นทักษะแล้วเนี่ยเราอาจจะยอมให้ตัวเองได้หยุดพักผ่อนบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งร้างลามันไปนะครับก็ยังคงหยิบจับมันขึ้นมาใช้มาทำงานมาทำกิจกรรมนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เชื่อว่าทักษะเนี่ยพอมันเป็นทักษะแล้วมันจะคล้ายกับการปั่นจักรยานก็คือเราจะไม่ล้มแล้วนะครับเราจะทำมันได้แคล้วคล่องอาจจะต้องหยอดน้ำมันสักนิดหนึ่งเวลาที่ทิ้งร้างราไปนานนะครับก็ทางที่ดีก็ไม่ควรจะทิ้งมันไปนานแต่ว่าผมแค่คิดว่าเราพักผ่อนให้ตัวเองได้หยุดนะครับผ่อนคลายในบางวันได้บ้างนะครับแต่ว่าในช่วงต้นก็ต้องผูกมัดกับตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตอนที่ผมตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะครับผมก็นึกถึงสมัยตอนที่เข้าไปเรียนที่คณะสถาปัตย์ที่จุฬานะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากมากสำหรับพวกเรานิสิตปี1เนี่ยก็คือการที่ทุกวันเราจะต้องกางกระดาษออกแล้วก็เขียนแบบลงไปนะครับการเขียนแบบแม้ว่าหลายคนอาจจะชอบวาดรูปนะฮะแต่ว่าการเขียนแบบมันเป็นอีกทักษะหนึ่งเลยนะฮะมันจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือใช้โต๊ะเขียนแบบนะครับแล้วก็ไม้ทีสไลด์นะฮะมีไม้สามเหลี่ยมต่างๆนานาการใช้ดินสอการตัดเส้นซึ่งมันต้องฝึกอะไรใหม่เยอะมากนะครับแต่อาจารย์เนี่ยได้สอนเรานะครับอาจารย์ท่านมีคำพูดนะครับที่พูดแล้วก็ทุกคนเนี่ยจดใส่สมุดกันไว้นะครับก็คือคำสอนที่บอกว่าอย่าพึงเว้นแม้วันวานบ่อมิจานสักเส้นเดียวคำว่าวันวานเนี่ยไม่ใช่วันวานที่แปลว่าอดีตนะฮะแต่ว่าวันวานก็คือวอไม่เห็นอากาศนอนหนูแล้วก็วอแหวนสระอารอเรือนะครับซึ่งก็แปลว่าวันใน1วันเนี่ยแหละนะฮะก็คือว่าอย่าเว้นแม้แต่เพียง1วันที่จะไม่เขียนเส้นเลยแม้แต่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนิสิตชั้นปี1เนี่ยในตอนเริ่มต้นนะครับที่เราเข้าไปแล้วก็อ่อนด้อยเรื่องการเขียนแบบการวาดรูปกันมากเนี่ยนะฮะคำแนะนำนี้จึงมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับในการที่ค่อยๆบ่มเพาะทักษะในการเขียนแบบของพวกเราขึ้นมานะครับก็ทุกคนจึงจับดินสอนะครับแล้วก็นำมันขึ้นมาใช้นะครับอยู่ทุกวันแล้วก็ผมก็สังเกตเห็นว่ายิ่งเพื่อนคนไหนที่ไม่เว้นเลยนะฮะก็จะยิ่งคืบหน้าแล้วก็มีฝีมือที่เก่งมากขึ้นไปกว่าเพื่อนๆอย่างชัดเจนนะครับผมก็เลยเขียนทำกราฟิกนะครับของรายการเนี่ยไว้เป็นรูปปากกาแล้วก็ขีดเส้นอยู่นะครับซึ่งในความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือว่ามันเป็นตัวแทนนะครับปากกาแล้วก็เส้นนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของการกระทำลงมือของเรานะครับในเรื่องที่เราอยากจะทำให้มันเก่งอยากจะให้มันเป็นนิสัยแล้วก็เป็นทักษะที่มันอยู่ในตัวเรานะครับก็คืออย่าพึงเว้นแม้วันวานบ่อมิจานสักเส้นเดียวนะครับแล้วก็ลองกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาบอกกันจริงหรือเปล่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำทุกวันเนี่ยมันง่ายกว่าการทำเกือบทุกวันนะครับเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก็ใครที่ได้เข้ามาฟังนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับในช่องทางที่คุณรับฟังกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าฟังแล้วเนี่ยมีคำติชมนะครับหรือว่าคำแนะนำอยากชวนคุยอะไรนะครับก็สามารถคุยกันได้นะครับทางคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆหรือว่าใน Facebook นะฮะเพจ Rawfinger ได้เช่นกันนะครับในโพสต์ที่ผมจะโพสต์ไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หวังว่าครับ สวัสดีครับที่ใดมีความกลัวที่นั่นไม่มีความรักที่ใดมีความรักที่นั่นไม่มีความกลัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Something Everyday Podcast สั้นๆที่เชื่อว่าทุกวันมีเรื่องน่าจดจำกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดนะครับวันนี้อยากจะชวนกันพูดคุยนะครับกับหนังสือเล่มล่าสุดของผมนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่ได้ไปนั่งสนทนาแล้วก็เรียนรู้นะครับกับอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ผู้ซึ่งเป็นครูคุรุนะครับที่ผมให้ความเคารพรักอย่างมากคนหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญของหัวใจคือชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้อ่านหลายๆคนนะครับรวมถึงผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะได้อ่านกันไปบ้างแล้วนะครับบางคนอาจจะอ่านจบทั้งเล่มแล้วบางคนก็อาจจะเริ่มอ่านอยู่นะครับในขณะที่บางคนก็อาจจะยังไม่ได้มีหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าผมเคยมีความตั้งใจว่าหลังจากที่เขียนสิ่งสำคัญของหัวใจเสร็จเนี่ยผมเคยคิดเล่นๆนะครับว่าอยากจะเขียนหนังสือเล่มบางๆขึ้นมาเล่มหนึ่งนะฮะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากการพูดคุยกับอาจารย์ประมวลบ้างนะครับเพราะว่าในตอนที่เรียบเรียงบทสัมภาษณ์เนี่ยหรือว่าบทสนทนาเนี่ยนะครับก็มีแอบรู้สึกเหมือนกันว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะมีส่วนที่มีคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นชินนะครับแล้วก็บางเนื้อหาอาจจะมีความสลับซับซ้อนอยู่เล็กน้อยนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วเป็นส่วนที่ดีนะครับผมคิดว่าเวลาที่เราเจอของยากของขมบ้างเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็นั่นเป็นเจตนานะครับที่พยายามไม่เรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้มันง่ายหรือว่าไปซิมพลิฟายมันเกินจริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็แอบคิดว่าอยากจะสื่อสารนะครับเรื่องราวดีๆเนี่ยที่ได้รับจากการพูดคุยในลักษณะที่เรียบง่ายขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าไหนๆก็ได้ทำพอดแคสต์ Something Everyday ขึ้นมานะครับก็คิดว่าลองไล่เรียงกันไปนะครับว่าแต่ละบทแต่ละตอนเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับก็อาจจะชวนคุยกันไปเป็นเวลาสั้นๆนะครับทีละประเด็นโดยที่วันนี้เนี่ยผมขอเริ่มต้นจากบทแรกนะครับก็คือบทที่ผมตั้งชื่อไว้ว่ารื้อรั้วบ้านนะครับซึ่งมีคำโปรยบอกว่าสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดุจดังจับมือกันซึ่งการอุปมานี้เนี่ยก็ได้มาจากสิ่งที่อาจารย์ประมวลตอบกับผมนะครับกับคำถามแรกๆเลยตอนที่ผมถามอาจารย์ว่าการสนทนากันแบบไหนเนี่ยมันถึงจะเป็นการสนทนาที่ดีนะครับอาจารย์ก็บอกว่าให้เราพูดคุยกันเหมือนกับเราเนี่ยกำลังจับมือกันและกันอยู่เพราะว่าเวลาที่เราปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยครับโดยไม่รู้ตัวเนี่ยหลายครั้งเราจะมีความรู้สึกแยกตัวเองออกจากกันนะครับเช่นเราก็จะรู้ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นประธานของประโยคอะครับว่าฉันจะคุยกับเธอนะครับฉันจะสั่งให้เธอทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันอยากจะแนะนำเธอนะครับโดยที่เธอซึ่งอยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยก็จะเป็นผู้ถูกกระทำอยู่เสมอๆนะครับในประโยคของการสนทนาของเราก็น้อยครั้งนะครับที่ตัวเราเองเนี่ยจะยอมที่จะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นอ็อบเจกต์หรือว่าผู้ถูกกระทำแล้วก็ให้เพื่อนเราหรือว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยได้กลายมาเป็นประธานของประโยคบ้างนะครับเช่นเราจะรับฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับเขาพูดให้เราฟังแบบนั้นนะฮะซึ่งผมว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยว่าโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ทุกวันในชีวิตประจำวันเนี่ยเราแยกตัวเองออกจากคนอื่นแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นประธานของประโยคตลอดนั่นหมายความว่าเรากำลังเป็นศูนย์กลาง ของโลกแล้วก็ของทุกเหตุการณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่จะมีเหตุการณ์ผู้คนสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับที่ไม่ถูกใจเราเพราะว่าเราเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์แบบที่อาจารย์บอกเนี่ยที่บอกว่าให้ปฏิสัมพันธ์กันเหมือนกับเราจับมือกันและกันอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจับมือกันเนี่ยเราจะเช็คความรู้สึกของกันและกันไปด้วยตลอดเวลานะครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเรากำลังจับมือกับคนคนหนึ่งอยู่เดินไปด้วยกันนะครับเราจะสัมผัสรู้เลยว่ามือที่จับกับเราอยู่เนี่ยเขามีความรู้สึกโอเคกับการจับมือนั้นหรือเปล่านะครับคือถ้าเขาเริ่มรู้สึกอึดอัดเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะดึงแขนออกไปนะครับหรือว่าอาจจะมีอาการปล่อยมือไม่ได้แบบจับมือกับเราแบบเต็มใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเองก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับเช่นเราอาจจะถามเขาหรือว่าเราก็อาจจะค่อยๆ คลายมือเราออกมาบ้างนะครับถ้าเราจับแน่นไปเราก็อาจจะรู้สึกได้จากปฏิกิริยาของเขาถ้าเราจับหลวมเกินไปเราก็อาจจะรู้สึกได้เช่นกันจากการที่เขาอาจจะพยายามจับเราให้แน่นขึ้นนะครับและนี่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบที่อาจารย์ประมวลบอกนะครับก็คือว่าการจับมือกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่การที่ใครคนหนึ่งพยายามที่จะควบคุมหรือว่ามีบทบาทครอบงำนะครับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบ่อยครั้งมากครับที่เราเป็นฝ่ายที่ไปไล่จับคนอื่นเขานะครับแล้วก็พยายามบอกกับเขาว่าให้เป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับให้เป็นไปตามใจที่เราปรารถนานะครับและสิ่งเหล่านี้นี่เองเนี่ยแหละที่นำมาซึ่งความทุกข์ในใจนะครับทีนี้เนี่ยอะไรที่มันทำให้เกิดการแยกนะครับระหว่างตัวเรากับคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยจากการที่ได้พูดคุยแล้วก็เรียนรู้จากอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เนี่ยผมคิดว่ามีองค์ประกอบหนึ่งที่น่าสังเกตมากๆนะครับนั่นก็คือความกลัวในจิตใจเราการที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในลักษณะที่มันปรากฏออกมาเนี่ยรากลึกของมันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนี้เลยนะครับเช่นเราอาจจะเสียงดังใส่คนบางคนจริงๆแล้วในใจลึกๆเราอาจจะกลัวอะไรบางอย่างที่จะเกิดจากเขาอยู่ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะดูแบบตัวโหดมากเลยตัวเล็กมากเพราะเราอาจจะกลัวอำนาจจากเขาอยู่ก็ได้หรือเราอาจจะพยายามที่จะออดอ้อนหรือว่าทำตามใจคนคนนั้นตลอดเวลาเราอาจจะกลัวที่จะสูญเสียเขาไปจากชีวิตเราก็ได้นะครับคือความกลัวที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้มากเลยแล้วความกลัวเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับจากความคิดของเราที่มีต่อคนคนนั้นนะครับคือเมื่อเรามีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของเราเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีนะครับว่าเอ๊ะหรือคนนี้เขาจะไม่รักฉันเอ๊ะหรือคนนี้เขากำลังโกรธเราอยู่หรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าคนนี้เขารักเราน้อยกว่าอีกคนหนึ่งเอ๊ะหรือว่าคนนี้เขากำลังคิดวิธีการที่จะชิ่งหนีเราไปอะไรแบบนี้นะฮะคือความคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยนำมาซึ่งการจับมือในแบบเรานะครับก็คือพยายามไปควบคุมบัญชาหรือว่าไปตะครุบเขาไว้อะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเรากลัวเมื่อรู้ว่าความกลัวเนี่ยเกิดจากความคิดก็ใช่ว่ามันจะสิ้นสุดลงได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจารย์ประมวลเนี่ยแนะนำว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะลองสังเกตก็คือให้สังเกตความกลัวแล้วก็ความคิดเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาในสมองของเรานะครับในตัวของเราเนี่ยว่าเวลาที่เราเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเรามีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในตอนนั้นและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือเห็นความคิดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช้ความคิดนั้นเนี่ยมาตัดสินหรือว่ามาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะทำ ทำกิจกรรมหรือว่าโต้ตอบใดๆก็ตามนะครับกับคนคนนั้นมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับของอาจารย์ประมวลซึ่งผมคิดว่าผมเคยพบกับประสบการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันนี้เช่นกันนะครับอาจารย์เล่าถึงตอนที่อาจารย์เดินทางอยู่ในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ถ้าเรานึกภาพกันออกเนี่ยเวลาที่เราเดินทางอยู่ในประเทศที่อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานในเรื่องของราคาที่ชัดเจนนะครับเราก็จะมีความกลัวถูกหลอกแล้วก็กลัวว่าใครเนี่ยเขาจะมาเอาเปรียบเราหรือเปล่านะครับซึ่งตอนที่อาจารย์เดินทางอยู่เนี่ยก็มีสำล้อนะครับพยายามที่จะมาติดต่ออาจารย์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่โรงแรมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะปฏิเสธนะครับว่าโหเดี๋ยวเขาก็จะมาโขกเราแล้วก็คิดราคาเราเกินจริงนะครับอาจจะไปคุยกับโรงแรมไว้แล้วก็มาทำให้ค่าห้องเราซึ่งควรจะจ่ายอยู่เช่นสมมติจ่าย500บาทมันกลายไปเป็น800หรือ 1,000 นะครับเพราะเขาก็คงได้ค่าในหน้าด้วยเป็นธรรมดาของนักท่องเที่ยวครับที่ก็จะระแวงไว้ก่อนนะครับนั่นคือความคิดครับที่ผุดขึ้นมาในหัวเราแล้วสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมาพร้อมกับความกลัวคนที่มาปฏิสัมพันธ์ด้วยอาจารย์ประมวลก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ลองดูครับว่าจะปล่อยตัวเองนะครับไปตามเส้นทางที่มันจะเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลองตามคนคนนั้นไปแล้วเขาก็พาไปที่โรงแรมห้องพักนะครับแล้วก็เขาเข้าไปคุยให้อาจารย์ประมวลเนี่ยรออยู่ข้างนอกแล้วก็ขอเข้าไปคุยกับผู้จัดการโรงแรมนะครับก็คือเป็นห้องพักเล็กๆเนี่ยแหละนะฮะในอินเดียเสร็จแล้วเขาก็ออกมาบอกอาจารย์ว่าเรียบร้อยแล้วเขาคุยให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ค่าห้องมาอยู่ในราคา200รูปีนะครับอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นราคาที่รับได้ก็เลยเข้าไปพักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชายหนุ่มคนนี้เขาก็ล่ำลาไปนะครับปรากฏว่าพออาจารย์เดินเข้าไปในโรงแรมเนี่ยก็ไปถามกับเจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับว่าห้องพักที่เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าโดยปกติเนี่ยราคาอยู่ที่800รูปีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง low season ก็เลยลดให้นะฮะเหลือแค่ 50% ก็คือ400รูปีเท่านั้นแต่พอดีว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยเขาพาแขกมาที่นี่บ่อยนะครับแล้วก็เห็นว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวธรรมดามากแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ามาจาริกแสวงบุญนะครับไม่ได้พกทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายนะฮะเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยกลับเป็นคนที่ต่อรองราคาให้ฮะแล้วก็ให้โรงแรมเนี่ยช่วยลดราคาโรงแรมก็เลยเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนั้นก็ทำกำไรมาให้เยอะแล้วนะครับก็เลยลดราคาลงเหลือแค่200รูปีจากราคาเต็ม800รูปีนะครับอาจารย์ก็รู้สึกทันทีเลยนะครับว่าอินเดียเนี่ยกำลังมอบพรบางอย่างแล้วก็มอบคำสอนที่ล้ำค่ามากนะครับให้กับอาจารย์นั่นก็คือว่าความรู้สึกกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งขัดขวางนะครับที่ทำให้เราไม่ได้พบกับเพื่อนใหม่ทำให้เราไม่ได้เห็นถึงจิตใจนะครับหรือว่าความปรารถนาดีของเพื่อนมนุษย์นะครับหลายครั้งเนี่ยที่เราปฏิเสธหรือว่าเราใช้ความคิดของเราตัดสินสิ่งที่คนอื่นจะทำให้เรานะครับแล้วเราก็พลาดสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไปแน่นอนนะครับว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แน่นอนเพราะพาไปพบเรื่องที่ดีใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาพาไปแล้วก็ดันไปคิดราคาโรงแรมเป็น 1,200 บาทจาก800เอ้ย 1,200 รูปีจาก800รูปีเนี่ยเรื่องก็คงไม่จบลงแบบนั้นแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าปฏิกิริยาที่เรามีต่อคนคนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันสร้างสิ่งที่เขาจะกระทำกับเราด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยจิตใจที่กว้างขวางเคยเจอไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยมันมีคนที่เขาเป็นคนดีมากๆฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะพูดไม่ดี ทำไม่ดีหรือกระทั่งคิดไม่ดีกับเขาเลยนะครับผมคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยมีอยู่จริงแล้วเมื่อเขาทำดีกับเรามากๆนะครับหรือว่าส่งแต่เรื่องราวความรู้สึกที่เป็นเรื่องของความปรารถนาดีมาให้เราเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ดีกับเขาเนี่ยเรารู้สึกผิดบาปมากๆครับ คือมันจะรู้สึกว่าทำไมไปทำกับคนคนนี้ได้ลงคอนะครับซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเพราะอาจารย์ประมวลเนี่ยเป็นคนแบบนี้นะครับคืออาจารย์ประมวลเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตากรุณาสูงมากมีความรักให้กับคนทุกๆคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้รับกลับมาเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับคือมีการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอบสนองกลับมานะครับซึ่งผมก็ได้ถามไปเช่นกันนะครับว่าจริงๆมันก็มีสิทธิ์ที่ความใจดีหรือความไว้ใจของมนุษย์ของอาจารย์เนี่ยจะพาไปพบกับเรื่องราวที่ไม่ดีหรือว่าการถูกหลอกนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ว่าพอเรามีหัวใจนะครับที่ไม่ที่แบบยินยอมฮะว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาเอาเปรียบอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าเช่นมีหมอดูนะครับที่อินเดียเนี่ยเหมือนพยายามที่จะมาบอกว่าอยากจะดูดวงไหมอะไรแบบเนี้ยนะฮะอาจารย์ก็บอกกับเขาว่าก็ไม่ได้อยากจะดูอะไรแบบนี้นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าขอชวนคุยแล้วก็ขอเลี้ยงน้ำชากับหมอดูที่จะมาดูนะฮะแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเป็นการนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันหายไปก็คือหมอดูคนนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นหมอดูแล้วครับก็กลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่นั่งพูดคุยสนทนากันตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้เป็นลูกค้าที่หมอดูพยายามจะมาดูหมอให้เพื่อที่จะเอาเงินนะครับแต่ก็กลายเป็นเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนใหม่นะครับที่ได้นั่งพูดคุยจิบน้ำชาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็คุยกันเฮฮาไปนะครับแล้วสุดท้ายการพบกันของสองคนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนสภาพนะครับจากการที่คนคนหนึ่งอาจจะหาลูกค้าคนอีกคนหนึ่งแทนที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะระแวงนะครับถ้าเป็นผมก็อาจจะรู้สึกระแวงแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับคนที่พยายามจะเดินเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเรียกหาเงินจากเรานะครับแต่เมื่อปฏิสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าบทบาทของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับแล้วผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับกับอุปมาของการจับมือกันและกันคือถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะใช้มือของเขาเนี่ยมาควบคุมหรือว่ามาเอาเปรียบมาหยิบฉวยอะไรไปจากชีวิตเราเนี่ยเราก็จะสร้างความกลัวขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติกับเขาเนี่ยในแบบของคนที่ไม่ไว้ใจนะครับและยิ่งไม่ไว้ใจเนี่ยมันก็จะมีกำแพงเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีวันที่เรากับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกดีๆต่อกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลดความกลัวของเราลงแล้วก็ถามเขากลับไปครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขามีความต้องการในชีวิตซึ่งมันอาจจะไม่ต้องได้จากเราก็ได้นะครับมันคืออะไรกันแน่คือปฏิสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะให้เขาเนี่ยมาหยิบฉวยไปได้ขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ได้รับหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นนะครับที่เราอาจจะไม่เคยได้สัมผัสถ้าเรามองตัวเองเป็น subject อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีความกลัวระหว่างกันเนี่ยเราสามารถที่จะจับมือกันได้จริงๆนะครับนั่นหมายความว่ากับ บุคคลทั่วๆไปที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะครับทั้งคนใกล้ตัวในบ้านคนรักของเรานะครับเพื่อนฝูงเพื่อนที่ทำงานหรือว่าคนแปลกหน้าที่ไกลตัวออกไปก็ตามเนี่ยถ้าเราเท่าทันความกลัวของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเห็นนะครับว่าในโมเมนต์นี้ในเหตุการณ์นี้เนี่ยเรากำลังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์อีกแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินคนๆนั้นเนี่ยจากสายตาจากความคิดของตัวเองถ้าเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีโอกาสที่จะจับมือกันและกันเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยที่ผมเขียนไว้ว่ารื้อรั้วบ้านเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอาจารย์ประมวลเนี่ยได้พูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนพยายามที่จะก่อร่างสร้างบ้านเนี่ยนะฮะขึ้นมาเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อที่จะมีความรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้อยู่ในความคิดอยู่ในพื้นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกดีแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าในโลกใบนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในบ้านของเราคนเดียวครับไปตลอดเวลาสุดท้ายจะมีใครบางคนทั้งที่เรายินดีและไม่ยินดีเนี่ยเดินเข้ามาเคาะประตูบ้านเราแล้วเราจะปฏิสัมพันธ์กับเขายังไงนะครับถ้าเรายังยึดถือเอาไม้บรรทัดของบ้านเราที่เราเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเป็นตัววัดทุกอย่างแน่นอนนะครับว่าความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราเขามาจากบ้านหลังอื่นเขาไม่มีวันที่จะเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นได้ทุกคนหรือทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆลดขนาดลดความสูงของรั้วบ้านเรานะครับมองให้เห็นคนที่อยู่ข้างนอกรั้วบ้างนะครับและในที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่ารั้วบ้านมันหายไปจริงๆมันก็จะไม่มีพื้นที่ที่เรายึดถือว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบบ้านของฉันที่ฉันกำหนดอีกต่อไปนะครับแต่เราเองนี่แหละจะเป็นฝ่ายที่ก้าวเดินออกไปจากพื้นที่ของเราแล้วก็ไปทำความรู้จักกับไม้บรรทัดอื่นๆนะครับความดีงามแบบอื่นอารมณ์ความรู้สึกแบบอื่นนะครับของคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านหลังอื่นๆนะครับและถ้าทำแบบนั้นได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สามารถเดินไปจับมือกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยได้อย่างเต็มใจจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ปรารถนาที่จะเอามือของเราเนี่ยไปควบคุมบัญชาใครให้เป็นไปตามที่ใจเราคิดซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันคงไม่ง่ายตราบใดที่หัวใจเรายังมีความกลัวแล้วก็ความกังวลต่อคนอื่นอยู่เสมอๆแต่ผมก็คิดว่าอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมได้มีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะสังเกตความกลัวในหัวใจตัวเองแล้วก็ลดทอนมันนะครับผมคิดว่าสำหรับผมเองเนี่ยการลดทอนความกลัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับการที่เราค่อยๆลดทอนการตัดสินของเราที่มีต่อคนอื่นเนี่ยให้น้อยลงไปด้วยเรื่อยๆนะครับและยิ่งเราตัดสินคนอื่นจากไม้บรรทัดส่วนตัวของเราน้อยลงเรื่อยๆลงไปมากเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราที่เพิ่มมากขึ้นส่วนทางกันนะครับก็คือความรักและที่ใดที่มีความรักเนี่ยความกลัวจะอยู่ไม่ได้ครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเรารักใครมากๆสักคนหนึ่งเราจะไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรเขาเลยนะครับเหมือนที่เราเดินไปกอดแม่ที่รักเรามากๆเรารู้สึกเลยว่าแม่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะครับก็ในทางกลับกันก็เช่นกันครับแต่ที่ใดที่มีความกลัวอยู่ในหัวใจเนี่ย ความรักก็จะสอดแทรกตัวเองเข้าไปไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นดังคำที่เกริ่นไว้ในตอนต้นนะครับก็คือที่ใดมีความกลัวที่นั่นไม่มีความรักแต่ที่ใดมีความรักที่นั่นก็จะไม่มีความกลัวเรื่องราวก็มีอยู่เท่านี้แล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับ Something Everyday นะครับได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะชวนคุยถึงบทต่อไปในสิ่งสำคัญของหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องทางคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage Round Finger นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ